Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Gonoshevci, do të jemi ju në minutat në vazhdim në këtë emision të fundjavës. Dhe si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Njohësit e proceseve politike thonë se polarizimet ndërmjet pushtetit dhe opozitës mund të barten edhe tek qytetarët. Bashkimi Evropian pret hapa të tjerë nga Kosova për të hequr masat sankcionuese. Banorët e fshatit Zajm të Klinës janë skeptik nëse drejtësia do të vihet në vend për krimet e luftës. Për të dëgjuar këto informacione të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duhet gjendur mënyra për t'ju kundërvën politikave të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, thonë përfaqësues të partive politike, pasi që sipas tyre kryeministri po e izolon vendin. Zyrtarët e partive politike në opozitë po ashtu e pranojnë se përzimin eventual të qeverisë Kurti me emocion mosbesimi tash për tash nuk i kanë votat. Bekim Bislimi na sjell raportin në vazhdim.
E turpshme, katastrofë dhe papranueshme është ajo që ndodhi tani në kuvendin e Kosovës, thonë disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë, derisa po mbahej seansa plenare në paraditën e 13 korrikut në kuvendin e Kosovës, nisën përplasjet ndërmjet pushtetit dhe opozitës, të cilat përshkallëzuan në përleshje fizike ndërmjet disa ministrave të qeverisë së Kosovës dhe deputetëve të caktuar të partisë në pushtet lëvizjes vetëvendosje në njërin an, si dhe deputetëve të caktuar të subjektit më të madh opozitar Partisë Demokratike të Kosovës në anën tjetër. Përfaqësuesit të dy subjekteve politike kanë fajsuar palën tjetër për nisjen e përleshjes, por bëjnë thirrje që kundërshtimet politike të mos përshkallëzojnë armiqësi politike. Borim Ratkoceri nga Prishtina thotë se pamjet e dhunës, të cilat u transmetuan nga kuvendi i Kosovës, ishin të tmerrshme, pavarësisht se kush ishte nismëtari i tyre.
Ajo që ka ndodhur në kuvend është komplet e papranueshme në çdo kohë, në çdo qeveri, kushdo që do të cilat do partisë të është në pushtet, dhe cëllat është dështë në pozit, ajo nuk duhet kur asni herë në asni mënyrë me ndodhë për asni arsye.
Ilmi Bajraktari thotë se sjellje deputeteve dhe antarve të ekzekutivit, të cilët u përleshen në kuvendin e Kosovës, është te e gjëgënyese.
Ka qenë katastrofë e modhe, që ka ndodhë dje. Unë e për në njeri që është i shkollun ullet që ato edhe ndodhën që të raste, gjuhën, grështuhën, rehen, shajn, slon, gjon pa full, unë duke di qka, kjo popull vyrë më vedisu edhe motjera herë që ta gjenë, qka janë të vëtë më smedhë mu.
Fatmir Muqolli vlerëson se përleshja në kuvend nuk pasqyron vetëm kundërshtimet politike ndërmjet subjekteve që përfaqësohen në kuvend, si pushtet dhe opozitë. Por armiqësinë e hapur.
Ato janë armiqësi, ato janë hasmeri, ku nuk janë gjendje veten me kontrollu. Ajo gjuhë e urrejtjes, ajo gjuhë e armiqësisë, ajo ngjyrosën popull. Për që ata është populli i smu, se populli është politizu në çdo segment.
Njohësi proceseve politike Arton Demhasej nga organizata jo qeveritare QOHU thotë se dhuna e shfaqur në seancën e kuvendit më 13 korrik ka shpërfaqur polarizimet e skajshme të partisë në pushtet dhe atyre në opozit. Ky polarizim, sipas tij, është i kahmoçëm dhe i ushqyer nga partitë politike. Siç thotë Demhasej, ekziston rreziku i madh që ky polarizim të shndërrohet në polarizim të vetë shoqërisë në Kosovë.
Kemi shoqërinë të ndarë nga ata që përkrojnë partitë opozitore dhe nga ata që përkrojnë partitë pushtet, dhe kjo polarizim i skajshëm i partive në kuvend mund të rrezikojë që të shfaqet edhe te qytetarët, e që gjithmonë duhet ta kemi parasysh që ekziston rrezik i madh që kjo pasaj të shndërrohet në një konflikt civil të madh në Kosovë.
Nga lëvizja vetëvendosje në pushtet dhe Partia Demokratike e Kosovës në opozit, deputetët e të cilëve u përfshin në përleshje fizike vlerësojnë se përshkallëzimi më tej duhet të shmanget. Deputeti lëvizjes vetëvendosje Adnan Rustemi thot për Radion Evropa e Lirë se skena politike e Kosovës nuk duhet të armiqësohet, në veçanti jo për temat që kanë të bëjnë me dialogun Kosovë-Serbi.
Unë uroj që raportet mos të shkojnë drejt të lëtemi eskalimit dhe një drejtim të konfliktit, por që ne jemi të vendosur për të përbushur zotimet dhe premtimet tona, ne jemi të vendosur për të fuqizuar shtetin ligjor në Kosovë, për të fuqizuar luftën kundër korrupsionit, ne jemi të vendosur për të qeverisë drejtë dhe ndershëm, nëse kjo paraqet një pengesë të padurueshme për ndonjë deputet aty të opozitës, këtë hall le të themi nuk mund t'ia heqim dot domun.
Xhavit Haliti, deputet nga Partia Demokratike e Kosovës, vlerëson se kundërshtit me ngjyrime armiqësie ka kohë që janë akumuluar nga të dyja krahët, pushteti dhe opozita, por sipas tij asnjëherë nuk është pritur të ketë reagime deri në nivelin e përleshjes fizike.
Unë po du të besoj në ndërgjegjësimin të dyja palëve edhe të individëve në këtë rast, që të mos përsëriten gjëra të tilla më në kuvendin e Kosovës, sepse nuk është problemi që individualisht ose personalisht e dëmtojmë njëri tjetrin dhe kemi dëshirë ta dëmtojmë. Nuk është problemi që kush përfiton nga ne, opozita apo pozita. Çështja është që për kësaj situate ka humbje Kosova.
Dhuna e shfaqur në kuvendin e Kosovës është dënuar nga lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës në opozitë Lumir Abdixhiku, i cili në Facebook ka shkruar se dhuna duhet të refuzuar si mjet i qasjes. Ai përshkroi këtë ngjarje si epizod i errët i historisë parlamentare në vend. Ndërkaq, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, përmes një shkrimi në Facebook, ka thënë se dhuna e shfaqur në kuvendin e Kosovës është alarm se situata mund të përshkallëzohet jo vetëm në kuvendin e Kosovës, por edhe jashtë tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Heqja e masave ndëshkuese që Bashkimi Evropian i ka vendosur Kosovës do të varet nga zbatimi i obligimeve që ka marrë Prishtina dhe hapat e tjerë që priten nga autoritetet në Kosovë për vazhdimin e përpjekjeve për të ulur tensionet në veri, thonë burime diplomatike. Sipas këtyre burimeve, këto hapa që po ndërmerr Kosova janë hapa në drejtim të duhur, por në Bashkimin Evropian presin që të shohin edhe hapat e tjerë. Augustin Palokaj raporton nga Brukseli.
Nga Bashkimi Evropian nuk janë përgjigjur në mënyrë direkte pyetjes se a do të çojë deri tek heqja e masave ndëshkuese për Kosovën, hapat që Kosova i ka dakorduar me të dërguarin e posaçëm të BE-s për dialog Miroslav Lajçak për masat për uljen e tensioneve në veri të vendit. Nga Bashkimi Evropian, një zëdhënës vetëm i është përgjigjur Radios Evropa e Lirë se nuk kanë asgjë për të shtuar asaj që në një postim ka thënë përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell, kur ai e ka mirëpritur për kushtimin e Kosovës dhe marrëveshjen dhe pretën nga Kosova hapa tjerë pozitiv për të vazhduar avancimin në këtë drejtim. Procesi po vazhdon, ka thënë ky zëdhënës, duke rikujtuar se i dërguar i posaçëm për dialog Miroslav Lajçak dhe zëvendës kryeministri i parë i Kosovës Besnik Bislimi kishin rënë dakord për hapat e parë prioritar në të gjitha tri fushat që kishte kërkuar Bashkimi Evropian. Kjo përfshin zvoglimin e menjëhershëm të pranisë së policisë në dhe rreth ndërtesave të katër komunave në veri, kryerje të vlerësimeve të rregullta të përbashkëta të sigurisë me Euleksin dhe Kforin sipas nevojës, të shqyrtohet po ashtu edhe mundësia për zvoglimin e mëtejm të pranisë, të mos bëhet asnjë lëvizje që mund të eskalojë situatën dhe të inkurajohen zgjedhjet e jashtëzakonshme në katër komunat e veriut, sikur edhe të krijohet baza ligjore për këtë, thonë këto burime të Bashkimit Evropian. Të njëjtat burime kanë konfirmuar edhe një herë se i dërguari i posaçëm për dialog Miroslav Lajçak i ka ftuar për javën e ardhshme në Bruksel kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë që të vinë për të vazhduar diskutimet për implementimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve, si dhe aneksin e saj të implementimit. Presim që palët të pajtohen për hapat e radhës, të cilët do të mundësojnë nisjen e implementimit të plot të marrëveshjes pa vonesa të reja, ka thënë ky burim. Sa i përket masave ndëshkuese që Bashkimi Evropian i kishte vendosur ndaj Kosovës, burime diplomatike në Bruksel kanë thënë se ato varen nga zbatimi i obligimeve që ka marrë Kosova për sipër dhe hapa tjerë që pritet nga autoritetet e Kosovës në vazhdim të përpjekjeve të tyre për të ulur tensionet në veri. Këto burime thonë se hapat që po i ndërmerr tash Kosova janë hapa në drejtim të duhur, por duhet të shohim edhe hapa tjerë. Masat ndaj Kosovës nuk ishin vendosur aq lehtë. Ato janë të kthyeshme dhe nuk do të zgjasin asnjë ditë më shumë se sa duhet, por për tërheqjen e tyre duhet dëshmi se Kosova po i ndërmerr të gjitha hapat që janë kërkuar nga ajo dhe për shkak të secilave edhe ishin vendosur këto masa, ka thënë një burim diplomatik i Bashkimit Evropian. Deri më tash, si pasojë e masave të BE-s, janë anuluar disa takime të grupeve të përbashkëta të Kosovës dhe Bashkimit Evropian të krijuara në bazë të marrëveshjes së stabilizim asociimit. Po ashtu janë suspenduar disa projekte nga fondet e para antarësimit, IPA, dhe nuk janë shqyrtuar projektet që Kosova i ka dorëzuar në kuadër të fondit për investim në Ballkanin Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Banorët të fshatit Zajm të Klinës janë shprehur të gëzuar, por edhe skeptik nëse drejtësia do të vijet në vend nga një akt akuzë ngritur ndaj fëmijëve të tyre për krime lufte. Një raport të zgjeruar në këtë temë na e sjell Doruntina Baliu.
Po ja, na u ndjek fort. Po thonë mallonarta më fort se babën.
Kështu rrëfen mallëngjyeshëm uk ukaj, teksa me duar që i dridhen afron gotën e çajit në gojë. Në një hapësirë ndeje në ambient të jashtëm, ky 73 vjeçar e pin çajin e mesditës, teksa qëndron përballë shtëpisë së tij me ngjyrë të bardhë. Këtë shtëpi në fshatin Zajm të qytetit të Klinës, ai thotë se e kanë rinovuar 3 herë që nga viti 1998. Rreth datës 20 maj të atij viti, ukaj bashkë me disa familjar kishin marr rrugë për të vizituar disa familjar në Pej. Në shtëpinë e tij kishin qëndruar Brahim Ukaj, agja i tij dhe Bajram Kastrati, djali i hallës. Ai është hera fundit që i kishte parë gjallë. Kur u kthye në shtëpi, Ukaj thotë se u përball me një nga pamjet më të trishtueshme të jetës së tij. Ai gjeti shtëpinë e shkrumbuar me dy familjarët e vrarë e të djegur. Djegja e shtëpisë së tij do të shënonte ndër sulmet e para ndaj civilëve shqiptar nga forcat serbe në luftën e fundviteve 90.
Vetë se ku me dizviku mizën me përshluk, të ta si ma një leka të jenë do, ati i ka meti kallën, su ka letra ku e ata i bashkë, palën shu, që ati o ditë e konë mizë, ajtë.
Si që rëfen uka i brenda mureve gjetën edhe gëzhoja plumbash, që ata i latë të kuptojnë se Ibrahimi e Bajrami ishin ekzekutuar para se t'i vihej flaka shtëpis. Deri vonë, familja Ukaj ka besuar se autor të krimit kanë qenë vetëm forcat serbe. Por tek 10 korrek 2023, Prokuroria Speciale e Kosovës njoftoi se kanë ngritur akt akuzë në mungesë për IB, ish banori fshatit Zajm nga komuniteti Rom. Sipas prokurorisë, ai dyshohet për disa krime gjatë luftës në Kosovë, përfshirë se ka marrë pjesë në djegjen e shtëpive në fshatin Zajm dhe fshatrat përreth. Akt akuza përmend pikrisht edhe djegjen e familjarëve të Ukajt.
Tashu njeva në televizor, po tash nuk e di bot. Nuk e më kumëso kush e ka koll, a e ka shtjar flokën, a e ka vrar ai, nuk më thon. Dhe ti çështja nuk më thon.
Ai megjithatë është i lumtur që po i vihet një emër krimit, ndonse i akuzuari nuk gjendet në Kosovë.
Unë prata nort, prata mirë, do të dihet, nëse pas kanë fakte, do të dihet, do të dikuat të pak mal kolektiv, do të kush ka dorë.
Zjarin e shtëpisë së Ukajt e mban mend edhe Aslan Morina, që jeton pak kilometra larg. Ai mban mend edhe të akuzuarin IB, me të cilin i ndante vetëm një rrugë.
Ma herët kena pas këshi edhe raport të shumë të mira. Babën e ka pas Kavaç, atëherë e kanë quajtur herkatar. Kavaç, edhe njeri më të mirë nuk ka pas, nuk ka ekzistuar.
Sipas tij, sjellja e IB nisi të ndryshojë me fillimin e luftës në vitin 1998.
E tani ja nisi edhe në përfshat. Do thoj
Si pas ti, tash më i akuzuari IB, kishte marrë guxim të plaçkiste i papenguar në përfshat, me që kishte marrëdhënie të afërta me forcat ushtarake e policore serbe dhe ishte i armatosur.
Ishin ushtria shpeshtaj, ushtria serbe, hishin, hajshin, pishin, knejshin.
Donë se pas luftës IB ishte larguar nga Kosova, Aslan Morina thot se para disa vitesh a ishte kthyer përkohësisht në Kosovë. Për rastet e vjedhjeve që i kishte parë, Morina thot se ka dëshmuar në polici, madje edhe është përballur me të akuzuarin. Ai shprehet i zgënjur për faktin se IB ka arritur të largohet prapë nga Kosova dhe tani akuza ndaj tij, e ndoshta edhe gjykimi, do zhvillohet në mungesë. Policia e Kosovës në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë ka thënë se ky akuzuar ishte ndaluar dhe intervistuar në polici më 24 shtator të vitit 2008 si i dyshuar për veprën penale të krimeve të luftës. Megjithëse nuk kanë dhënë detaje të tjera për mënyrën se si ishte liruar, sipas policisë, atë botë ai ishte ndaluar për 72 orë. Në maj të vitit 2023, Prokuroria Speciale e Kosovës kishte njoftuar për ngritjen e akt akuzës së parë në mungesë. Ajo akt akuzë ka të bëjmë me dhunim seksual, që nga ajo kohë, sipas prokurorisë në total janë ngritur 4 akt akuza për krime lufte në mungesë të akuzuarve.
Dhe gjusë të ndëruar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision, ju falendrojmë për vëmendje dhe juftojmë që për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dhe gjofshem.